Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K. Ja sam Anja i za današnju emisiju pripremila sam vam jedan album u skladu sa letom koje nam se bliži, jedan album koji će vas katapultirati u detinjstvo i nostalgično vreme 2000-ih godina. Radi se o albumu The Fame, objavljenom 2008. godine za izdavačku kuću Interscope Records. 2009. godine nastaje i reizdanje ovog albuma pod nazivom The Fame Monster, na kom se našlo i 8 novih pesama koje su izdate i kao samostalan EP. U ova dva izdanja nalaze se pesme koje su zaslužne za veliki uspeh i popularnost Lady Gage, a to ćete već i primetiti dok budete pevušili pesme u narednim muzičkim blokovima. Stefani Joanne Angelina Germanotta, poznatija kao Lady Gaga, je za svoje umetničko ime dobila inspiraciju od pesme Radio Gaga benda Queen. Svoju karijeru započela je kroz pisanje muzike za druge umetnike, a kasnije i kroz teatralne nastupe na njujorškoj Lower East Side rock sceni. Odatle je potekla i teatralnost koju je zadržala kao Lady Gaga. Za početak slušamo tri pesme sa izdanja The Fame, pesmu Just Dance, Love Game i Paparazzi.
Amazing.
it's been the last though. In your pocket.
Just dance, dance.
Year 2K.
Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick.
I wanna kiss you, but if I do, then I might miss you, babe. It's complicated and stupid. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess he wants to play, wants to play. I love game, I love game.
Hold me and love me, just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit.
Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame? Are you in the game? Know the love game. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame? Are you in the game? Know the love game.
I'm on a mission, and it involves some heavy touching, yeah. You've indicated your interest, I'm educated in sex, yes. And now I want it bad, I love game
Hold me and love me, just wanna touch you for a minute.
I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame? Are you in the game? Know the love game. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame? Are you in the game? Know the love game.
Show.
Album koji danas slušamo prvi je studijski album Lady Gage, a zove se The Fame. Muzički stilovi koji se prepliću na ovom albumu inspiraciju vuku od 80-ih godina prošlog veka, a to su elektropop, synthpop, dancepop, uz naravno mračnije i agresivnije momente kroz industrial i gotik utjecaj. Što se tiče tematskog okvira albuma, kao što naziv The Fame sam i govori, Lady Gaga priča o slavi kroz različite uglove, kroz ljubav prema slavi, ali i kroz neizbežne elemente koje ona donosi, sa kojima se mnoge slavne ličnosti susreću, nekada i bore, a to su ljubav, seks, bogatstvo, droge i pronalazak seksualnog identiteta. Nešto što je također važno za uspeh ovog albuma je to što je nastao u saradnji sa vrhunskim producentima, uključujući marokansko-švedskog producenta Red One, koji je odigrao značajnu ulogu u oblikovanju njegovog zvuka. Upravo ta hemija između Lady Gaga i njenih producenata rezultirala je nekim od njenih najupečatljivijih pesama, a i generalno najupečatljivijih pesama na pop sceni tokom tih kasnih 2000-ih godina. Prelazimo na muzički blok i pesme Beautiful, Dirty Rich, zatim Nothing Else I Can Say i na kraju Poker Face.
Dance fight systematic, honey. Oh, we got no money. Our hair is perfect while we're all getting shit wrecked. It's automatic, honey. But we got no money. Daddy, I'm so sorry. I'm so sorry, yeah. We just like the party, like to party, yeah.
Bang, bang.
We're beautiful. Than plastic, honey. But we got no money. We do the dance right. We have got it made like ice cream topped with honey. But we got no money. Daddy, I'm so sorry. I'm so sorry, yeah. We just like to party, like to pop a party, yeah.
Year 2K.
Pesma Poker Face koju smo upravo čuli drugi je singl sa albuma The Fame kojim je Lady Gaga debitovala 2008. godine. Poker Face je uz prvi singl sa albuma Just Dance dostigao internacionalni uspeh zauzimajući vrhove top listi u nekoliko zemalja širom sveta, među kojima su SAD, Velika Britanija i Australija. Također je single Poker Face postao najbolje prodavani single tokom 2009. godine. Nakon ovog albuma nastalo je ukupno 5 singlova, a kasnije, kao što sam bila spomenula, i reizdanje albuma pod nazivom The Fame Monster, dupli album sa potpuno novim pesmama na prvoj strani, a starima na drugoj. Ovim albumom Lady Gaga je oživela elektro dance scenu tokom tih kasnih 2000-ih godina, a definitivno je ostavila i veliki uticaj na modernu pop scenu tada, pa i mnogim generacijama kasnije. Slede nam još 3 numere sa albuma The Fame, slušamo naslovnu pesmu The Fame, Money Honey i Again Again. We'll be right back.
But my knees get weak.
Za kraj uvek ostavim priču o nagradama i priznanjima koje je određeni album dobio, a što se tiče albuma The Fame koji smo danas slušali, ima ih dosta, tako da ću izdvojiti neke od najbitnijih. Što se tiče Grammy nagrada, album je doneo Lady Gagi 5 nominacija, uključujući i za najbolji album, a osvojio je 2 Grammy nagrade za najbolji dance album i najbolju dance numeru za pesmu Poker Face. Na Brit Awards dodeli nagrada, album je osvojio nagradu za najbolji internacionalni album, a Rolling Stone je ovaj album imenovao jednim od 100 najboljih debut albuma svih vremena. The Fame ne samo da je Lady Gagu postavio na mesto pop superzvezde, već je imao i značajan kulturni uticaj. Njen modni izbor, uključujući čuveni disko grudnjak i šminku u obliku munje, postali su ikonični. Lady Gagin naglasak na samoizražavanju i individualnosti odjeknuo je kod fanova širom sveta, pomažući u stvaranju posvećene fan baze poznate kao Little Monsters. Mnogo još stvari bi moglo da se kaže o Lady Gagi, a da ne bude dovoljno, tako da ću ja to ostaviti za neki drugi put i neku drugu emisiju, a mi ćemo zatvoriti ovu emisiju poslednjim muzičkom blokom. Slušamo pesme Boys, 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 Brown Eyes i Summer Boy. Uživajte u narednim pesmama i ostatku programa, pa se čujemo sledeće nedelje na istom mestu i u isto vreme.
At the pop show, you taste just like glitter mixed with rock and roll.
I like you a lot, lot. Think you're really hot, hot.
Know you think you're special when we dance real crazy. Glamophonic, electronic, disco, baby.
I like you a lot, lot. All we want is hot, hot.
Sneakers. Let's go see the killers and make out in the bleachers.
I like you a lot, lot. Think you're really hot, hot.
Let's go to the party, heard our bodies, the DJ. Don't forget my lipstick, I left it in your ashtray.
I like you a lot, lot. All we want is hot, hot.
Boys, boys, boys.
Get lost in your Ferrari. Not psychotic or dramatic. I like boys and that is that. It's love it when you call me legs. In the morning buy me eggs. Watch your heart when we're together. Boys like you love me forever.
Oh.
but I saw her face. I knew that it was wrong. So baby, turn the record on, play that song. Where everything was everything, but everything is over. Everything could be everything if only we were older. I guess it's just a silly song about you and how I lost you and your brown eyes. Brown eyes. Mine.
Y2K.